نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم tunaendelea na tafsiri hii ya surati Rum jana tulisimamia katika aya nambari 27 na leo tutaondokea moja kwa moja aya nambari 28 katika surati Rum Anasema Allah subhanahu wa ta'ala aya nambari 28 surati Rum Dharaba lakum mathalan min anfusikum Hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka Fima razaqanakum Faantum fihi sawa Takhafunahum kakhifatikum anfusakum Kathalika nufassilu al-ayat liqawmin ya'kilun Naam, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii leo anaanza na suala na mfano. Na mfano huu atupigia sisi. Kwa sababu mara nyingi katika masala ya mifano inakuwa kuna wepesi wa mtu kufahamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala dharaba lakum mathala. Yaani Allah amekupigieni mfano. Dharaba lakum mathala Allah subhanahu wa ta'ala amekupigieni mfano min anfusikum yani wa jinsi ya hali zenu zilivyo anfusikum bimaana ya kwamba ni mfano ambao nyinyi wenyewe mtaushuhudia kama alivyosema Ibn Kathir katika tafsiri yake tashhadunahu mtakuwa mnaushuhudia watafahamunahu na mtakuwa mnaufahamu. Kwa nini? Kwa sababu min anfusikum ni mfano ambao umepigwa kwa hali zenu wenyewe. Mfano huu haukupigwa kwa ng'ombe au mbuzi au mbwa. Nyinyi wenyewe basi mtakuwa katika hali ambayo kwamba mnaelewa haraka kwa sababu ni kitu kutoka nyinyi wenyewe. Dharaba lakum mathala, yani Allah subhanahu wa ta'ala amekupigia mifano, min anfusikum ya hali zenu nyinyi. Anasema Ibn Kathir, ay tashhadunahu wa tafhamunahu min anfusikum, yani ni mfano ambao nyinyi mtaushuhudia wenyewe. Na mtu akikataa basi akatae tu, lakini ndani ya nafsi yake anajua kwamba hii kweli, mfano huu kweli ni min anfusikum, mfano huu ni katika hali zenu wenyewe, yani hali zenu nyinyi wenyewe, si katika hali ambazo za viumbe vingine katika hali hiyo. Na kabla hatujaangalia mfano huo, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake kwamba hapa Allah subhanahu wa ta'ala anajaribu kupiga mfano baina ya, yani lilmushrikina bihi al-amidina ma'ahu ghayruhu al-ja'ilina lahu shuraka wa hum ma'a dhalika mu'tarifuna inna shuraka'ahu min al-asnam wal-andad ni'abidun lahu. Ni hivi, kabla hatuja uangalia katika aya yenyewe, ni wale washirikina. Washirikina ni wale ambao wanaabudu pamoja na Allah vitu vingine. Mtu anaabudu Allah lakini ana kinyamkera, anaabudu Allah ana sanamu, anaabudu Allah ana mizimu, anaabudu Allah ana hirizi. Hawa ni washirikina. Sasa mfano huu unapigwa kwa washirikina ni kwamba jambo hili ni jambo ambalo linamudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa mtu yeye ajaribu kuwa katika hali ambayo katika nafsi yake, yani katika uhai wake, anamfanya kazi au anamtumwa au ana yeyote yule ambaye yuko chini ya mamlaka yake, alafu iwe ati yule mtumwa wake, mtu mfanya kazi wake na mwingine wake sampuli hiyo, katika masala ya mali pasu kwa pasu, masala labda ya mlo, kwamba yeye sasa yule mfanyakazi au yule mtumwa mapaja ya kuku yeye ndo huyu bwana mkubwa ambaye yeye ndo mwenye mali na kila kitu, apewa vipapatio. Sasa wewe unalionaje hivi? Itakufurahisha? Wewe ndo bosi, alafu yule ambaye unamtuma ati yeye mnakuwa sawa katika kila kitu. Jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala aliona haliko sawa. Hebu niwapigie mfano. Sasa mfano wenyewe utakuja katika sampuli hiyo, kwamba Allah suala la kushirikishwa yeye kwa kweli ni jambo ambalo analichukia mno, kiasi ambacho kama vile nyinyi mnavyochukia wale watumwa wenu ati wakawa wanaushirika katika mali zenu, wanaushirika katika mambo yenu, yani ikawa mtumwa ati yuko renki sawa na wewe mtu ambaye mwenye mali yako. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, dharaba lakum mathalan, Allah amekupigia ni mfano, min anfusikum, katika hali zenu wenyewe, katika hali zenu nyinyi, si katika viumbe vingine labda wanyama na katika nini. Hal lakum mimma malakat aymanukum, je katika hao ambao iliwamiliki mikono yenu ya kuume, maana watumwa kusudiwa hapa. Hal, je anasema Allah, hal lakum mimma malakat aymanukum, katika wale ambao inawamiliki mikono yenu wa kuume, hao ni wamiliki, ni maana watumwa, katika hao ambao ni kwamba nyinyi mikono yenu wa kuume imewamiliki, ni maana watumwa, min shurakai fi ma razaqnakum, bi maana ni kwamba je mnawashirika katika yale tuliyokuruzukuni, fima razakanakum, katika yale tuliokuruzukuni, ni kwamba kuna shurakai, kuna ushirika wowote. Halakum mimma malakat aymanikum, je katika wale ambao hao mnawamiliki mikono yenu ya kiume, min shurakai fima razakanakum, ni kwamba mnawashirika katika yale razakanahum, tuliokuwa kuruzukuni vitu gani, minal amwal, katika mambo ya mali na katika vitu kama hivyo, je kuna ushirika? bimaana kwamba jambo hili haliwezekani ikawa mtu karuzukiwa alichoruzukiwa na Allah alafu yule anomiliki yani mtumwa ikawa wako katika hali ambayo ya usawa katika kumiliki kitu kile. Mtumwa anabakia ni mtumwa na wewe mwenye mali yako unabakia ni bwana sayyidi. Haiwezekani kushirikiana. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakai. Je, ni katika hawa inamiliki mikono yenu ya kiume min shurakai fi ma razaqnakum, mnawashirika katika yale tuliyokuruzukuni, mnawashirika, mnashirikiana. Fa antum fihi sawa, basi ikawa sasa ile hali ya usawa yani imani ya kwamba fa antum fi sawa, mkawa katika hali ya usawa sawa kila kitu mnagawana sawa. Fa antum fihi sawa, mkawa katika hali ambayo ni ya sawa baina nyinyi na wale ambao washiriki yani watumwa wenu. Fima hal lakum mimma malakat aymanukum, je katika hao inawamiliki mikono yenu ya kiume, min shurakai fima razaqnakum, bimaana kuna washirika katika yale tulo kuruzukuni katika mali, bimaana kwamba fa antum fihi sawa, mkawa mnashirikiana sawa pasu kwa pasu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, takhafunahum, mnawaogopa. Takhafunahum, mnawaogopa. Yani hofu ya hapa bimaana kwamba takhafuna an yukasimukum abdahu sharikan lahu fi mali, mnawaogopa isije ikawa katika hali ambayo kuna ile hali ya kugawana mtu na mtumwa wake mali, ikabidi mtumwa ana mali sawa na wewe. Ama hili mnaliogopa. Mara nyingi sidhani kama kutakuwa na wale ambao wenye kumiliki mali, achilia mbali mtumwa, iwe yule mfanyakazi wake amwambia kwamba fyagia hapo, pika chai, mfungulie geti, alafu iwe yeye na wewe ati mnashirikiana mko sawa katika masala ya vipato. Ana nini? Yeye ana alfadi na wewe bosi una alfadi. Ana haria na yeye kazake kufyagia na wewe una haria. Je, hili mnalionaje? Ni kwamba mnaogopa, ndo mara nyingi hasa mabosi hawa wafanyakazi wanaominya kwelikweli. Bosi unajua bana, unajua nauli za dadala zimepanda na hivi tunakoma uniongeze mshahara. Sasa basi tutafikiria. Sasa anaogopa bosi asije akamuongeza mshahara alafu baadaye ikawa tena kuna usawia katika hali ya vipando na vitu kama hivyo. Bosi anakuja na tai kanyonga, na yule nani mfanyakazi naye mfyagizi anakuja kanyonga na tai naye. Sasa hili mnaliogopa sana, hili takhafuna hum, mnawaogopa hao, msije mkawa sawa. Kakhifatikum anfusakum, kama mnavyoogopana wenyewe. Kakhifatikum anfusakum, kama mnavyoogopana wenyewe. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika, basi namna hivi ndivyo ambavyo nufassilul ayati, tunazipambanua aya, liqaumin yaqilun, kwa wale watu ambao yaqilun, wanaofahamu. Kadhalika, hivi ndivyo ambavyo nufassilu al-ayati, tunazifanyia tafsir, yani tunazifanyia upambanuzi aya, liqaumin, kwa watu ambao yaqilun, wanaoakili. Hapa ya kusudiwa ni kwamba wanaofahamu, sio akili kila mtu ana zake. Ni kwamba mtu anakuwa ana akili, hana akili anaitwa mutazimu, lakini hapa ya kusudiwa ule ufahamu, ile understanding capacity, liqaumin yaqilun, wale watu ambao wenye uwezo wa kupigwa mfano pale, kumbe mfano huu umekusudiwa hivi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika nufassilu al-ayati, basi hivyo ndivyo ambapo tunazipambanua aya, liqaumin yaqilun, kwa watu ambao wanaofahamu. Dharaba lakum mathalan min anfusikum, Allah amepiga mfano, mfano huu ameupiga katika, kwa maana kwamba katika nafsi zenu, yani amekupigieni mfano katika hali ya nafsi zenu. Hal lakum mimma malakat aymanukum min shurakai fi ma razaqnakum, je katika hao iliyowamiliki mikono yenu ya kiume, je katika hao ni kwamba kuna ile hali ambayo mnawashirika mnagawanya katika mali, katika vitu vingine mbalimbali, fi ma razaqnakum, katika vile tulivyokuruzukuni, fa antum fihi sawa, basi mkawa katika hali ambayo ya sawa sawa, mkawa mnashirikiana katika hiyo mali sawa, yani pasu kwa pasu. Takhafunahu, mnaogopa. Kwa mfano huu Allah subhanahu wa ta'ala anaupiga kwa lengo ya kwamba walmana anna ahadakum yanafu min dhalika kaifa taj'aluna lillahi andada min khalqihi. Lengo la aya hii ni hivi: ikiwa nyinyi mnaogopa katika nafsi zenu wale waliokuwa chini yenu katika vipato, watumwa, wafanyakazi na wengineo na wengineo, kuwa mko sawa, sasa jamani, vipi tena mnakwenda kufanya katika viumbe vya Allah, viumbe ka viumba, mnakwenda kufanya ati sawa na muumba? Hii mbona haikukaa sawa? Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo yeye wa kuponyesha, ana uwezo wa kuvisha, ana uwezo wa kufisha, fa idha maridtu fa huwa yashfin, na mambo mengine mengi Allah ambayo ana uwezo wa kwake, mfano al-arzaq, riziki na vinginevyo kama hivyo. Unakwenda kumchukua sanamu, hili sanamu kwamba unalipa power ambazo ni zalingana sawa sawa kama vile power ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unakwenda kuomba mtoto kwa sanamu, unakwenda kuomba riziki kwa sanamu, unakwenda kuomba uponyeshewe mgonjwa wake kwa sanamu. Sasa nyinyi mnaonaje hili, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndio mwenye kutoa riziki, yeye ndio mwenye kuponyesha, yeye ndio mwenye kutoa watoto? Sasa hii mnakwenda kuihamisha kwa sanamu. Na ndio maana utaona watu ambao wenye kuabudu mizimu na masanamu wanakuwa na vitengo, kuna sanamu fulani au masanamu aina fulani. Haya kazi yao kwa ajili ya nini? Mvua, mvua haipo, wanakwenda kwa mzimu fulani, sanamu fulani, tunakuja, ardhi ni kwa kame, mimea inakufa, wanyama wanakufa, sanamu hilo laombwa. Kuna wengine masanamu mengine kwa ajili ya maradhi, tumekuja, mizimu mingine tumekuja, watoto wanaumwa, tusaidieni. Sasa hali hii yaonyesha kwamba uwezo, yani nguvu za Allah na uwezo wake wa kuponyesha na kuleta riziki, mnakwenda kuhamisha kwa vitu vidhaifu ambavyo Allah kaviumba yeye. Lengo la aya hii, Allah anasema ya kwamba haiwezekani, haiwezekani ikiwa nyinyi hamwezi kugawa nini, kugawa ile ile hali ya mamlaka mliokuwa nayo kwa watumwa wenu na katika wafanyakazi wenu, iweje sasa Allah subhanahu wa ta'ala mnamfanyia washirika? Hili ndio kusudio au lengo la aya hii. Dharaba lakum mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala amekupigia ni mfano, min anfusikum, katika hali yenu wenyewe, nafsi zenu wenyewe. Hal lakum mimma malakat aymanikum, je hao inawamiliki mikono yenu ya kiume, min shurakai fi marazakanakum, bimana mnawashirika katika yale tuliyokuruzukuni, fa antum fihi sawa, mkawa mnashirikiana sawa sawa, takhafunahum, mnawaogopa, kakhifatikum anfusakum, kama mnavyoogopana wenyewe. Kadhalika, hivi ndivyo ambavyo nufassilu alayati, tunazipambanua aya, liqaumin yaqilun, lakini kwa watu ambao walikuwa wenye kwenye kufahamu. Aya nambari 29, Allah subhanahu wa ta'ala anasema balittaba alladhina dhalamu ahwaahum bighairi ilmi, bali wamefuata wale waliodhulumu nafsi zao, bali tabaa, bali wamefuata nani? Alladhina dhalamu, wale waliodhulumu nafsi zao, waliodhulumu nafsi zao wamefuata ahwaahum, matamanio yao, bighairi ilmi, pasipo kuwa na elimu, pasipo na kujua, kwa maana hawana knowledge. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faman yahdi, basi ni nani yule ambaye mwenye kumuongoza, man adhalla Allah, yule ambaye Allah amemwachilia mbali kupotea, wama lahum min nasirin, na hawatakuwa wenye kuwanusuru, bali taba'a alladhina dhalamu, bali wale waliodhulumu wamefuata ahwaahum, matamanio yao. Waliodhulumu hapa wafasirina wengi wamefasiri kwa maana ya kwamba almushrikun, bali taba'a alladhina dhalamu, bali wamefuata wale waliodhulumu. Manhum, nani waliodhulumu? Mfano Ibn Kathir anasema waliodhulumu hapa almushrikun, na sio dhulma hii ya kwamba mtu kamtapeli mwenzio. Mara nyingi dhulma katika Qur'ani inapokuja inaashiria katika jambo la shirki. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema katika lisani ya mzee Luqman kumwambia mwanae, inna shirka la dhulmun adhim, ama hakika ushirikina ni dhulma kubwa kabisa. Kwa hiyo waliodhulumu hapa ni hawa washirikina. Allah aliposema bali taba'a alladhina dhalamu, bali wamefuata wale waliodhulumu nafsi zao, ambao hao washirikina wamefuata ahwaahum, matamanio yao, bimaana ya kwamba fi ibadatihim al-andada, katika kule kuabudu kwao wasiokuwa Allah masanamu na vitu vinginevyo. Inaonekana dhahiri, ndugu zangu Islam, masala ya watu wakampaka wakamwacha Allah wakenda kuabudu masanamu na vinginevyo ni hawa nafsi, ni matamanio, na kwa sababu ya ile aljahli, ujinga. Ndio maana Allah akasema ni kwamba bighairi ilmi, bila kujua, kwamba wao wameelekeza matamanio yao, ndio tunasema ndio dira ya kila kitu chao. Na mtu akifikia hatua hii anakuwa katika hatua mbaya kabisa. Araaita alladhi man ittakhadha ilahahu hawa, je, umemuona yule ambaye mwenye kuyafanya matamanio yake kwamba ndiyo mula wake, kila anachokitamani pasipo na kufikiria kwamba hichi ni halali, hichi ni haramu, je, hichi kina mipaka gani, hichi kina vitundu gani, kila analoliona kwamba yeye ni mkalia mbele yake analitekeleza, anakufanyia kazi. Hii inaambiwa kwamba mtu afuata matamanio yake. Na mara nyingi nafsi zinapokuwa katika hali hii ya kufuata matamanio, basi nafsi hizi zinakuwa ni kama vile watoto wadogo, kama walivyosema an-nafsi katifli, ni kwamba nafsi siku zote inakuwa kama vile mtoto mdogo. Mtoto mdogo ana tabia moja, kama mfano utatembea naye unamshika mkono, mwenyewe mnatembea madukani, basi kila tuchokiona dukani, baba nini nini, kumbe kuna iPhone bwana milioni tatu, anajigaragaza chini. Sasa baba mtu, basi mwanangu, mnakwenda mbele huko, amepita sehemu ya showroom ya magari haya, kuna hari ya new model, baba. Sasa nafsi usipo yani kui control, basi itakuwa inakuendesha kama vile mtoto. Sasa hawa washirikina matamanio yao ni kama vile watoto, anakwenda mtu tu kuabudu tu sanamu, kaona tu kwamba eti litamsaidia. Na saa nyingine inatokezea kweli hivi kwamba sanamu laombwa, hakuna mvua na mvua ikanyesha, sanamu laombwa watu, hakuna mtoto, watu wanapata mizimu inaombwa saa mzimu, kwamba tumekuja Kinyamkera na baada ya siku mbili tatu mambo yanakuwa bulbul. Sasa hii ni katika mambo ambayo nafsi, yani watu wanafuata matamanio yao. Bali taba'a alladhina dhalamu, bali wale waliodhulumu wamefuata ahwaahum, matamanio yao, bighairi ilmi, pasipokuwa na elimu. Faman yahdi, Basi ni nani mwenye kumuongoza? Man yule ambaye adhalla Allah, Allah amwachia kupotea. Mara nyingi uongofu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala, yahdi man yasha, anamuongoza mtakaye. Lakini suala la kupotea hili linakuwa mara nyingi ni choice yake mtu. Inapozungumzwa wa yudhillu man yasha, ni kwamba Allah humwachia kupotea amtakaye, kwamba yule mtu tayari ameshachagua upotevu. Kwa hivyo Allah anakuwalia katika hali kama hii, na ndio maana ikawa mara nyingi mwanadamu anakuwa katika daraja la chini kuliko mnyama pale ambapo, kwa sababu mwanadamu amechagua upotevu, ameacha uongofu. Ala sabili mithali, mfano, chukua maziwa, chukua na pombe, ikiwa changaa chochote, alafu mwite paka . Paka atakwenda kwenye maziwa, hawezi kwenda kwenye pombe. Lakini mwite Rashidi na Juma, maziwa na pombe, atakwenda kwenye pombe. Huyu kachagua mwenyewe. Hasa afu baadaye mtu anasema ndo Allah alipomjalia yule kuwa mlevi. Ala, kaacha vitu vyote vilivyokuwa vya halali kwenda kavamia pombe, alafu tuseme kajaliwa. Sasa mara nyingi suala la upotevu ni kwamba mtu mwenyewe kachagua mwenyewe katika. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala anasema faman yahdi, basi ni nani ambaye atamuongoza? Man yule ambaye adhalla Allah, amemwachia kupotea. Wama lahum min nasirin, na hawatakuwa na wale wenye kuwanusuru. Wama lahum min nasirin, kwa maana kwamba nusra inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bi maana ya kwamba hakutokuwa na suala la kunusuriwa isipokuwa Allah peke yake ndio mwenye kuwanusuru. Naam, aya inafuatia mbele ambayo ni aya nambari 30, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, basi elekeza uso wako. Fa aqim wajhaka, elekeza uso wako, lid-dini, katika dini, hanifa, dini ambayo ilikuwa imenyooka sawa sawa. Fa aqim wajhaka lid-dini hanifan, basi elekeza uso wako kwa dini ambayo hanifan. Pakitajwa neno hanifan, wamelifasiri wanazuoni kwamba ni kitu kilichokuwa kimekuwa katika hali ya usawia. Kwa hiyo dini ya Uislamu ndio dini ambayo ilionyoka na imekaa sawa kabisa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anakufahamisha kwamba siku zote elekeza uso wako katika dini ambayo ilionyoka. Anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ni kwamba siku zote fasaddid wajhaka wastamir ala dini alladhi sharahu Allahu laka min alhanafiyya millati Ibrahim alladhi hadaka Allahu laha, ni kwamba elekeza uso wako na udumu katika dini ambayo Allah ndiyo ameichagua na akaiwekea sheria, sheria ambayo kama unavyoona kwamba mara nyingi ni katika ile hali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alivyoelezea katika sura nyingine, fattabi'u millata Ibrahim hanifa, ni kwamba fata njia ya Nabi Ibrahim hanifa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala fa aqim wajhaka, basi uelekeze uso wako, lid-dini, katika dini ambayo hanifa, ni iliyo sawa, iliyonyooka, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, lile umbile ambalo Allah aliwaumbia watu. Uislamu ndilo umbile ambalo Allah alilowaumbia watu, fitrat Allah allati fatara an-nas alayha, kwamba Uislamu ndio umbile ambalo Allah alilowaumbia watu, fatara an-nas alayha, kwamba mwanadamu kuja duniani yeye ameshaumbiwa umbile maalum, si jingine isipokuwa ni Uislamu. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo ni mashuhur akasema, hadithi ya Abi Huraira, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo iko katika Bukhari na Muslim, anasema ma min mauludun yulad illa ala alfitra, hakuna chochote kinachozaliwa, kwa maana mwanadamu, mtoto yote anozaliwa, basi anazaliwa alal fitra, bimaana alal islam, anazaliwa katika Uislamu. Na ndio maana Allah akasema fitratullah allati fatara an-nasa alaiha, kwamba Uislamu ndilo umbile ambalo Allah alilowaumbia watu. Kwa hivyo Mtume akafafanua akasema, hakuna mtoto yote mwenye kuzaliwa, ma min mauludin yuladu illa ala alfitra, isipokuwa anazaliwa katika Uislamu. Fa abawahu, basi wazazi wake sasa, ima yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisani, ni kwamba wazazi wa mtoto watampeleka katika mapote matatu. Ima watamfanya kuwa ni Myahudi kwa sababu wazazi ni Mayahudi. Ima watamfanya kuwa ni Mnasara kwa sababu wazazi ni Manasara. Ima mtoto yule atakuwa ni Mnamajusi kwa sababu wazazi ni Wamajusi. Lakini ile kuzaliwa tu mtoto, amezaliwa katika fitra. Kwa hivyo hali hii inaonyesha kwamba mtu anapokuja duniani anakuja katika umbile la Uislamu, fitratullah, ni kwamba umbile inakuwa tayari. Na hili ndio mara nyingi utaona, utasikia bana, imebidi tumbatize, tumpeleke si wapi kwa ajili ya ubatizo. Sasa ule ubatizo unamaanisha unamtoa katika Uislamu mtoto mdogo, anabatizwa kanisani, unamuingiza katika ile kanisa lenyewe. Sasa ikiwa Pentecostis, ikiwa nani, anakuwa sasa huyu kweli mwanachama sasa katika kanisa letu, au kweli huyu sasa ni Mkristo, amebatizwa. Kwa hivyo Uislamu unabakia kama ni umbile la mwanadamu, mahma kana, kwa kadri atakapokuwa, basi amezaliwa katika umbile la Uislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, faakim wajhaka lidini hanifa, uelekeze uso wako katika dini ambayo ilikuwa iko sawa sawa. Akasema fitratullah allati fatara an-nasa alaiha, nile umbile ambalo Allah alilowaumbia watu. Yaambiwa kwamba ni Uislamu ndilo umbile alilowaumbia watu Allah subhanahu wa ta'ala. La tabdila likhalqillah, hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Allah. La tabdil, hakuna mabadiliko likhalqillahi, katika viumbe, yani katika maumbile yale ya viumbe vya Allah, hakuna mabadiliko yote. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala, dhalika dinu alqayyim, hiyo ndiyo dini ya haki. Alqayyim bimaana dini alhaq, walakinna akthara nnasi, lakini watu wengi, la yaalamuna, hawajui. Dhalika dinu alqayyim, hiyo ndiyo dini ambayo ni ya haki. Alqayyim bimaana alhaqi, ndiyo dini ya haki, walakin akthara nnasi la yaalamuna. Wanasema wanazuoni katika hii tafsiri, la tabdila alkhalqillah, hakuna mabadiliko katika maumbile ya viumbe vya Allah. Wengine wanasema maanahu la tabdilu khalqullah fataghayyaru an-nasa an fitratihim allati fatarahumullahu alayha fayakuna khabaran bimana at-talabu kaqawlihi wa man dakhalahu kana amina wa huwa maana hasanun sahihu. Ni kwamba katika tafsiri hii ya kwanza, mabadiliko yanakuwa hayapo katika maumbile ya viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala, bimana maumbile yao yanabakia katika maumbile yale yale. Haiwezekani ikawa mtu leo kazaliwa ni binadamu, alafu akaja sasa akawa katika hali ambayo yeye ni nyani. Maumbile yanabakia kama ni maumbile, na maumbile haya aliyoumba Allah kwa binadamu sisi yana sharafu, yana hadhi na heshima na utukufu. Kaza mtu akijaribu tu kuchezea basi anaharibikiwa kabisa. Mfano, mtu atasema kwamba mimi nataka niwe na pua mchongoko, kwa hiyo
afanya plastic surgery ili awe na pua iliyonyooka kama ya vile wazungu na wengineo. Matokeo yake yanakuwa madhara makubwa kabisa. Nafikiri kuna kisa kimoja kwa wale ambao walikuwa wakifahamu kama miaka 15-20 nyuma. Kulikuwa kuna bwana mmoja msanii akiitwa Michael Jackson. Yeye alifanya plastic surgery iwe pua yake inyoke kwa sababu yeye alikuwa ni Mwafrika. Sasa matokeo yake ikawa ni adhabu. Adhabu kwa maana ile pua mara inataka kung'oka, mara pua si umekaa upande inabidi arudishwe tena theater afanywe plastic surgery. Wengine ambao wanataka maumbile yao yabadilike ni akina mama wa dada zetu, kwamba anajiona kwamba yeye ni mwembamba na hana wowoo nyuma, kwa hivyo anafanya plastic surgery ili awe na wowoo. Wangapi wanafanya na baadaye makalio yanapishana, moja ni kubwa moja dogo. Vipi yule? Yule bwana si alitaka makalio makubwa? Sasa moja limekuwa kubwa moja dogo. Wengine akina dada hao wataka nini? Watasema maziwa yao yabakie saa zote saa 24, yani kama vile embe dodo yasianguke. Wanafanya plastic, matokeo yake yanakuwa kila siku matatizo tu matatizo. Almuhimu umbile la Allah ndo hilo hilo lilokupa. Sasa ukijaribu kujibadilisha, basi utakuwa utaingia tu katika matatizo, labda katika ile hali ambayo ya maradhi. Kuna maradhi inabidi lazima mtu afanyiwe maumbile, yani abadilishiwe maumbile, hawezi kusurvive, lazima afanyiwe badiliko. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema fitratullah allati fatara an-nasa 'alayha, ndilo umbile ambalo Allah subhanahu wa ta'ala aliloumbia watu juu yake, bimaana Uislamu. La tabdila li khalqillah, hakuna mabadiliko ya maumbile katika viumbe vya Allah. Dhalika dinul qayyim, hiyo ndiyo dini ya haki. Walakinna akthara an-nasi la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui, maskini. Naam, aya nambari 31 Allah subhanahu wa ta'ala anasema munibina ilayhi, bimaana rejeeni kwake. Munibina ilayhi, rejeeni kwake, kama ambavyo alfasiri Ibn Kathir na wengineo, kwa maana ay raji'ina ilayhi, rejeeni kwake. Munibina ilayhi, rejeeni kwake. Wattaquhu, namcheni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aqimu sala, nasimamisheni sala. Wala takunu, wala msiwe minal mushrikina, katika wale ambao ni washirikina. Munibina ilayhi, rejeeni kwake. Rejeeni kwake kwa maana mtubie katika masala, mambo mengi mnayofanya, basi rudini kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kama sura nyingine wa anibu ilayhi, imekuja sa fi'lul amri, wa anibu ilayhi, na rejeeni kwake. Munibina ilayhi, rejeeni kwake. Wattaquhu, namcheni yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wala takunu, wa aqimu sala, nasimamisheni sala. Wala takunu minal mushrikin, wala msiwe katika washirikina, wale ambao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Ibn Kathiri, ay la takunu minal mushrikina, msiwe katika washirikina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala akawafafanua hawa washirikina alozungumza hapa. Aya inayofuatia inawafafanua sasa, anasema minalladhina farrahu dinahum, ni katika wale ambao waliofarikisha dini yao. Minalladhina farrahu dinahum, ni katika wale ambao farrahu, waliofarikisha dini yao. Wakanu shian, wakawa ni makundi makundi. Shian yani groups. Wakanu shian, wakawa ni makundi makundi. Kullu hizbin, kila kikundi. Kullu hizbin, kila kikundi. Bima ladaihim farihun, kinafurahia kwa kile kilichokuwa nacho.
kullu hisbin, kila kikundi, bima ladaihim, kwa kile ilichokuwa nacho kikundi kile, farihun, wanafurahia. Yani kwa maana kila kikundi kinajiona kiko sawa na kikundi chengine kimepotea. Min alladhina farraqu dinahum, anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake, ay la takunu min almushrikina alladhina kad farraqu dinahum ay badaluhu wa ghayyaruhu wa amanu bi ba'dhi wa kafaru bi ba'dhi wa qarra ba'dhum fa faraqu dinahum. Sasa hapa Ibn Kathir anatuletea ufafanuzi, huku kufarikisha dini ni kupi. Akasema kwanza ni wale ambao walokuwa badaluhu, wameifarikisha dini yao, ni kwamba wameibadilisha dini yao. Wakayaruhu, na vile vile kwa Kiswahili wakaibadilisha, badaluhu wakayaruhu, wakaibadilisha. Kuibadilisha dini ni kuitoa katika ule uhalisia wake wenyewe, ukaleta katika mambo ambayo yalikuwa hayana uhalisia. Ala sabili mithali, kuna mambo ambayo yalikuwepo wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khairul quruni, karne zilizokuwa bora ni ile karni, karni ni ile karne yangu mimi niloishi. Na maana Mtume hakuishi peke yake, aliishi na masahaba. Kwa hiyo karne bora ni ile ambayo bwana Mtume na masahaba zake. Thumma alladhina, yani kisha inofuatia, kisha inofuatia. Sasa ukitoa karne hizi au kokote kote mpaka kwetu leo mimi na wewe, dini imekuja ikabadilishwa. Sasa matokeo ya kubadilishwa dini ndio hizi sasa vikundi mbalimbali. Kwa hiyo tuambiwa msifari, msiwashirikina kama wale ambao walofarikisha dini yao, kwa maana wakaibadilisha dini yao. Kubadilisha dini basi pale pale inakuwa katika hali ya makundi 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 makundi. Akasema Ibn Kathir, wa amanu bi ba'dhi wa kafaru bi ba'dhi, wa kaamini ba'dhi na kukufuru ba'dhi. Makundi yanakuja hapo sasa, kwamba kuna baadhi ya mambo watu wayaamini na wengine wanayakataa, yani mengine wanayakataa, na wengine yale ambao waliokataa wale wao wanaamini, na yale walioamini wale wale wanayakataa. Kwa sasa hapa kuna tayari mtifuano unaanza, makundi makundi makundi, kutokana nini? Kuna ile kuamini baadhi na kukataa baadhi. Waqarra ba'dhum farikhu dinahum, kwa hiyo hali hii wakafarikiana, wakaifarikisha dini yao. Aitarakuhu, Ibn Kathir anasema kuifarikisha vile vile ni kwamba dini yao wakaiacha. Waraa dhuhurihim, nyuma migongo yao, ikawa dini iko nyuma, matamanio yao yako mbele. Dini iko nyuma, matamanio yao yako mbele. Kwa hali hii basi lazima vikundi vitakuwa vingi kabisa. Anasema, anamalizia kal yahud wa nasara wal majus wa abdat al awthan, mfano wao walofarikiana ni kama mfano vile Mayahudi, Manasara, Majusi na wale wenye kuabudu mizimu na masanamu. Wasahiru ahlul adyan, na wengine wengine wale ambao wenye kufuata dini ambazo ni albatila, dini potofu. Mibana ya kwamba dini nyingine zote ukitoa dini ya Uislamu basi ziko katika hali ya makundi makundi, kama alivyosema Ibn Kathir, mimma ada ahli alislam, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekuwa katika hali ambayo dini ya Kiislam akawa ameilinda kiasi hicho. Almuhim, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, munibina ilayhi, rejeeni kwake, wattaquhu, na mcheni yeye Allah, wa aqimu salah, nasimamisheni sala, wala takunu minal mushrikin, wala msiwi katika wale washirikina. Minal ladhina farraqu dinahum, katika wale ambao waliofarikisha dini yao. Wakanu shi'an, wakawa ni makundi mbali mbali. Shi'an, kullu hizbin, kila kikundi. Hizb, kama hizb kwa maana ya group, group group group. Kwa mara nyingi ukisikia neno fulani, maana huyu hizbi ni mtu ambaye sasa yeye
amejiweka katika sura ya kikundi. Huu ni uhizbia, kwamba jambo hili, jamani, mbona hili inaonekana linakwenda katika mambo ya vikundi vikundi. Katika Uislamu haitakiwi hilo, Waislamu wote wawe katika sura moja. Na mara nyingi katika Uislamu nipotajwa hizbi, ina maana ni kundi ambalo wameafikiana watu, ima katika akida zao au katika sheria zao au mila zao na mambo mengine mbalimbali. Huwezi ukakuta kwamba watu ambao wenye akida ya kisufi wakawa wako pamoja na watu wenye akida ya salafu swale. Kwa hiyo hawa ni hizbi. Kwa nini? Kwa sababu wamekuwa katika mkondo mmoja katika mambo yanayofanana. Sasa Uislamu unapiga vita masala ya uhizbia, ikawa kila mtu ana kikundi chake. Huyu kaanzisha taasisi yake, na huyu kaanzisha taasisi yake, na huyu kaanzisha taasisi yake. Mataasisi kibao, kila mtu ana taasisi yake ya Kiislamu, na kila mmoja ana interest zake. Sasa Uislamu hili nalikataza. Kwa hiyo anasema Allah swt, kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihi, kwa kale waliokuwa nayo katika kikundi kile, farihun, wanafurahia. Maana farihun inafasiriwa kwa maana ni kwamba wanajiona kwamba wao wako sawa na wengine hawako sawa. Na hii ndiyo desturi ya vikundi vyovyote. Ikitokea tu vikundi, basi kikundi hichi kinaona hawa wamepotea, na kikundi hichi kinaona hawa wamepotea, lazima uweko msuguani. Ikiwa wanakubaliana, haina maana kikundi. Ikiwa kikundi hichi na kikundi hichi chote kiko sawa, hawa wako sawa, hakuna vikundi. Lakini lazima kikundi iwe hiki against hiki na hiki against hichi. Ndio maana Allah akasema kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim, kwa yale walokuwa nayo katika zile misingi yao, katika imani zao, katika dini zao, farihun, wafurahia, bimaana kwamba wanawaona wengine hawako katika njia iliyokuwa sawa. Min alladhina farraqu dinahum, katika wale ambao waliofarikisha dini yao, wakanu shi'an, wakawa shi'an, bimaana makundi 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 makundi. Na kullu hizbin, kila kikundi, bima ladaihim farihun, kile kilicho nacho, farihun, kinafurahia. Na mtasimamia hapa katika aya hii nambari 32, tutaendelea insha Allah kesho aya nambari 33. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.